12 más Lugo.
Estar informado.
Son xa as 13 horas e 11 minutos, imos a arrancar hoxe o noso programa chegándonos ata o Concello de Lugo, que estos días está inmerso xa no que a organización das festas patronais de San Froilán, que están a pique xa de arrancar oficialmente, o farán este vindeiro venres. Nos imos ata ali, falamos hoxe co primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois dicíamos, estamos xa con esa conta atrás de cara a estas festas patronais de San Froilán, esa gran festa do outono galego que congregará, agardamos, como sempre, a milleiros de visitantes nos próximos días. Pero bueno, hai que dicir que este pasado fin de semana xa abría o recinto feiral con gran éxito de público. A xente que xa está con gañas de festa xa podían acudir ao recinto feiral, pero tamén ás casetas do polvo. Non? Que balance fan dentro do Concello deste primeiro fin de semana? Festivo.
Sí, a verdade foi, digamos, un primeiro contacto co San Froilán, porque con esa apertura, como dís, tanto das barracas como das casetas, pois xa o recinto feiral pois xa tivo unha moi boa afluencia de xente, acompañou tamén que fixo bo tempo, entón xa se empezou a ver pois moi boa sensación de cara a ese San Froilán, realmente pois cometas de venres ás 8 da tarde, con ese pregón que vai dar a artista Luz de Arriba na Praza Mayor, como a todos os anos, e que anima a xente a que acuda. E a partir de aí empezan pues, xa os concertos, onde este venres pues, tocarán as artistas Fillas de Casandra, que é unha dos grupos revelación que está a ter lugar durante este verán, que veíamos pues, como na Coruña meteu 15.000 persoas no seu concerto, e como de seguro pues, este venres en Lugo tamén enxerá a Praza da Horta do Seminario. E a partir de aí pues, veñen pues, 9 días con máis de 200 actividades, que vai ter este San Froilán, dende concertos, dende actividades de rúa, dende actividades para crianzas con ese San Froilán miúdo, dende actividades teatrais, con exposicións, con feiras como vai dendo a Feira do Mel, de Olería, a Feira de Gando, que ademais este ano, por certo, unha parte da Feira de Gando vai estar a Carondo Vello Cárcere, porque esa era na zona na que antiguamente estaba a Feira de Gando en Lugo, que era o antigo campo da feira, que por certo, o San Froilán naceu sendo unha feira de gando. Entón, sí. Pues, que mellor que recuperar esa historia no sitio exacto onde tiña lugar. Veñen aí pues, eses días nos que ademais estamos convencidos que Lugo se vai encher, porque veñen nos informando de que vai de xente, de buses que veñen de outras cidades, de outros concellos, que xa están cheos absolutos para desplazarse a Lugo nestes días de festa e para poder disfrutar das nosas grandes festas. Así que eu quero aproveitar para convidar a todas as persoas que nos están a escoitar a que pasen polo San Froilán, que disfruten das festas, que se acheguen a todos eses máis de 200 eventos que temos durante 9 días, porque sin dúbida, esperemos que o tempo nos acompañe, porque sin dúbida, pues Lugo vai ser un fervedoiro de xente.
Pois Lugo será un fervedoiro de xente nos próximos días, xa se está empezando a notar ese ambiente festivo, sin dúbida alguna. Lembramos que a próxima semana, o vindeiro martes, imos facer programa dende o exterior, ali dende a Casa do Concello, pois adicado íntegramente ao San Froilán. Imos a falar de festas e dende ali, dende o meollo de esa festa, pois estaremos transmitindo a nosa programación en directo. Máis asuntos, xa nos poñemos un poquinho máis serios, imos deixar aparcadas momentáneamente, polo menos, as festas, e falamos da sesión plenaria vivida hai poquiños días aquí no Concello de Lugo, non? O Bloque Nacionalista Galego levaba unha proposición a este pleno, proposición, ademais, que foi aprobada, solicitar a mellora da seguridade nas estradas titularidade da Xunta de Galicia, e así, non?
Así, levamos unha moción porque, Lugo, o Concello de Lugo ten varias estradas que son titularidades da Xunta, hai tres en concreto que tiñen problemas que os vecinos e vecinas levan tempo resnatando. Estas tres son a estrada da Fonsagrada, a estrada de Porto Marín e a estrada de Ferigol. En concreto, se nos imos a da Fonsagrada, atopámonos co barrio de Castelo, que é un barrio que está atravesado polo medio por esta estrada, onde os vecinos dali pues llevan tempo pedindo medidas de seguridade. Tivemos varias reunións con eles, de feito, ata fixeron unha manifestación que cortaron a estrada o pasado 6 de setembro durante 15 minutos para reclamar pasos de peóns que les permita cruzar con seguridad, ¿no? Bueno, vamos a esta moción o pleno pedindolle, para pedirle que o pleno municipal, que a corporación municipal lle pedise a Xunta que poña medidas de seguridade nesta estrada. Aprobouse a moción, pero co voto en contra do Partido Popular, algo que nos sorprendeu, porque ademais, claro, o Partido Popular que goberna na Xunta, e fixa os concelleros de Lugo, están en contra de que se mellore a seguridade nesta estrada a través do barrio de Castelo, pois os seus compañeros de Santiago, pois seguro que din, pois que peor, non, que non fai falta para nada. Bueno, nós, dende logo, dende o BNG, vamos levar agora o vindeiro 10 de outubro este tema ao Parlamento Galego, para que intentar que se mellore a seguridade en Castelo, como digo, pero non só en Castelo, tamén na estrada de Porto Marín, sobre todo no seu paso por Piugos, por Soñar, tivemos reunións cos veciños dalí, no que tamén, pues bueno, falábamos da necesidade de mellorar a seguridade nesas zonas, non? Vamos a seguir insistindo, tamén no que o caso, pues, la estrada de Friol, o seu paso polo Veral, porque ademais ali cruza o camiño primitivo a estrada e non hai paso de peóns. Por lo tanto, creemos que son cousas de sentido común e, dende logo, dende o BNG, vamos a seguir defendéndoas.
Bueno, estou en canto a esta sesión plenaria celebrada o pasado xoves, pero queremos seguir falando de máis actuacións, máis obras, porque hai que aproveitar tamén, mentras se está facendo bon tempo, antes de meternos en de cheo no inverno, para facer actuacións pois, o antes posible, non? E o caso da que se está xa levando a cabo na rúa Otero Pedrallo, non? Ali se está procedendo a unha renovación do asfalto na unión coa Avenida da Coruña, non? Como van as obras?
Comenzaron este viernes, salí era una zona muy danada, además ese cruce de Otero Pedrallo con la Avenida de la Coruña pasa muy taciente, se está repavimentando porque estaba muy deteriorado. O igual que se adjudica ya esta semana, para que en breve se pueda hacer la obra, de repavimentación do teito da Avenida da Coruña, que está entre a Rúa Xulia Minguillón e o Parque de Frisa, que é a zona que está máis deteriorada. Entón, pois, para mellorar aí o pavimento. O certo que neste mes de setembro se fixeron moitísimas obras de repavimentación. Pódense ver, pois, por exemplo, a Rúa Anxe López, que ademais é unha zona pola que vai pasar a xente agora no San Froilán, que é a que vai dendo Bello Cárcere a Ramón Ferreiro, no entorno da Fonte dos Ranchos, a Rúa Quiroga, tamén o enlace da Nacional Sexta ca Avenida Berogán, o enlace de Santo Grial ca Nacional Sexta. Tamén houve repavimentacións, algunhas na zona de Albeiros. Bueno, houve en diferentes puntos de Lugo repavimentacións importantes para mellorar o estado das nosas rúas, non? Vamos seguir agora no mes de outubro, porque tamén é un mes que permite pues, facer esas obras, pues, se vai ir a Galavalla, vai ser, como decía, Avenida da Coruña, vanse facer en varias rúas están en bastante mal estado, que hay que mellorar, e, por lo tanto, bueno, pues mellorar a cidade de Lugo, que é o que temos que facer.
Máis obras, aproveitando este mes, antes de meternos de cheo xa no outono?
Sí, sí, vai haber agora, durante este mes de outubro, tamén seguramente no mes de novembro, porque realmente, ata o mes de decembro, que empezan a facer xa as temperaturas máis baixas,
claro,
pois se vai poder permitir botar aglomerado, e outras obras, bueno, que non son tanto de aglomerado, como é o muro de recatero, ou outras do estilo que se van seguir facendo, por exemplo, bueno, a volta do San Froilán comezaron as obras de peonalización de carril dos Loureiros, que estaba aí pendente a que pase o San Froilán, porque influen as festas. Por lo tanto, bueno, hai moitas obras que se van facer sí, nas vindeiras semanas nas cidades de Lugo para seguir mellorando a nosa cidade.
Informaremos a medida que se vaya levando a cabo. E vamos a rematar hoxe esta conversa con Rubén Arroxo facéndonos eco tamén doutra actuación importante que xa viñamos anunciando dende hai varias semanas, ese inicio dos trámites para construir o que será o primeiro cemiterio público de mascotas en Galicia e que vai ir unha parcela de 800 metros cadrados a esa o cemiterio municipal, ¿no? Contenos, ¿cómo vai a ser esto? Porque se trata de algo que además que era muy demandado por un sector importante da poboación, ¿no?
Sí, era muy demandado porque que agora mesmo en Lugo hai pensado escans que nenos menores de 12 anos, que hai muitísimos escans. Entón é un problema que cando os cans morren, as novas normativas sanitarias, hai que incinerálos, e que lle faz despois as cifras, non? A moitos cidadáns que pedían unha solución para iso. Entón, había unha finca a carón do cementerio municipal que non estaba para nada. Entón vamos a ver, se adxudica, vai salen nas próximas semanas, un espazo, unha especie de cementerio de mascotas para que a xente poida levar ali así estas dos animais e, por tanto, solucionar ese problema. Esta obra vai empezar en unhas semanas, é unha obra que vai durar 3 meses, vai ser rápida, así que a principios de ano pues, temos xa a disposición, pues, en rematado esto, e posto a disposición para que os veciños e veciñas de Lugo poidan utilizar este servicio, que, como acabas de dicir, é o primeiro cemiterio público, hai algún privado público a nivel galego de mascotas, sí. Que creemos, bueno, que é moi interesante, pues para dar eso, cubrir unha demanda que hai moita xente que le va pedindo dende hai bastante tempo.
Bueno, e unha curiosidade, non sei, igual vou preguntar unha barbaridade, pero vai a haber lápidas e cousas destas como nun cemiterio de persoas ou non ten nada que ver?
É un pouco diferente, porque como neste caso o que se levan son cintas, o que sí. Vai a haber, digamos, un espacio como para situar cintas. Ten outra estética sí. Diferente ao que un cemiterio habitual. Bueno, vai ter máis aspecto, para que nos fagamos a idea, como se for un xardín, non?
Sí.
Así con lugares para colocar as cintas. Vai ser unha zona, pois, pues, digamos, sí, máis parecido a un xardín que o que pode ser un cemiterio tradicional.
Claro, pero preguntaba isto un pouco no sentido de si poderemos ter ali, por exemplo, unha plaquiña lembrando o noso can ou o noso gato, por exemplo.
Sí, hai interesante sí. Que se poden poñer sí. Pequenas plaquiñas, bueno, para que tamén quen queira, pois, pues, poida ir ali, pois, pues, a visitar onde están as cinzas do seu animal, por suposto, que tamén é un pouco de intención, non só que a xente as deixe e ali queden, senón que seguramente pues, haxa xente, porque al final os cans pues, acaban sendo un membro máis da familia, non? Para moita xente. Entón, pues, que en que irá pues, despois visitar onde están as cinzas do seu can, pues, si terá poderá deixar ali unha plaquiña que,
claro.
Que quede marcado onde se coloca.
Evidentemente. Bueno, pois pues aí está ese primeiro cemiterio público de mascotas aquí en Galicia, unha das novidades que sae aquí de Lugo, pero que seguramente terá repercusión, seguramente pues, o terán outros municipios tamén de Galicia. Rubén Arroxo, que moitísimas grazas por estar con nós, por acompañarnos aquí en este espazo. O agardamos a próxima semana, iba a decir aquí, mismo sitio, mesma hora, pero a próxima semana, como xa apuntábamos antes, temos programa especial dende alí, dende a Casa do Concello, programa especial San Froilán, pois nos vemos alí, as caras, se lle parece.
Pois alí nos veremos, así que nada, moi feliz San Froilán para todas e todos e animar a todo mundo a disfrutar das festas durante estes días.
Pois a disfrutar das festas, feliz San Froilán tamén para vostede. Unha aperta forte, grazas.